Trīs no Džordža Floida slepkavībā iesaistītajiem Minnesotas policistiem – Kiernans Leins, Aleksandrs Kuengs un Tu Tao – pagājušā nedēļā tika apsūdzēti par līdzdalību otrās pakāpes slepkavībā. Viņiem noteikta $1 miljonu liela drošības nauda, bet viņi var tikt atbrīvot no ieslodzījuma arī par $750,000. Gadījumā, ja piekristu vairs nekad nestrādāt tiesību sargājošās iestādēs, atteiktos no ieroču atļaujām un nēsāšanas un netiktos ar bojāgājušā ģimeni. Neviens no viņiem gan šīm prasībām pagaidām nav piekritis. Ceturtais virsnieks Derek Šovins, kurš ir galvenais Floida slepkavībā aizdomās turētais, sākotnēji tika apsūdzēts trešās pakāpes slepkavībā, taču pagājušajā nedēļā viņam apsūdzības tika pastiprināts. Tagad viņš tiek apsūdzēts otrās pakāpes slepkavībā, par ko draud līdz 40 gadiem ilgs cietumsots, bet par slepkavības mēģinājumu vēl 10 gadi. Džordža Floida ģimenes advokāts norādījis, ka par apsūdzību pastiprināšanu viņš ir gandarīts, vienlaicīgi gan paužot cerību, ka Derekam Šovinam apsūdzības varētu pastiprināt vēl vairāk. ASV mediji gan norāda, ka tradicionāli Minnesotā policisti par noziegumiem pret melnādainiem bargu sodus nesaņem.